Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Sveto mesto, koju realizujemo prema knjizi Nova Tomića, Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, a koje je objavila izdavačka kuća Laguna, danas započinjemo ciklus kazivanja o svetinjama, dakle našim pravoslavnim svetilištima, na teritoriji Hrvatske i govorimo o Krki, srpskom manastiru u Dalmaciji, jugozapadno od Knina, u kome se nalaze čestice moštiju više svetitelja. Činjenica da se manastir Krka sa crkvom posvećenom svetom Arhanđelu Mihajlu nalazi na mestu gde je propoved držao sveti apostol Pavle, sama po sebi govori koliko je ovo mesto sveto, započinje Tomić. Ovaj manastir od davnine je najznačajniji duhovni i kulturni centar pravoslavlja u Dalmaciji. Poznat je po spomenicima kulture, bogatoj manastirskoj riznici sa preko 2000 eksponata, rukopisnoj zbirci, Oktojhu Božidara Vukovića, Vukovim i Dositejevim knjigama, Paterniku iz 1346. godine, Epitrahilju Svetog Save sa 33 svetiteljska lika, a u njemu se nalazi i nekoliko dragocenih svetinja, čestice moštiju Svetog Trifuna, Svetog Nikole, Svetog Antipe, Svetog Haralampija, Svetog Vlasija i drugih, nabraja pedantno Novo Tomić. Manastir Krka se nalazi između Knina i Šibenika. Od prvog je udaljena 30 km, a od drugog 48, a od najbliže Kistanja 3,5 km. Ime je dobio po reci Krki, u čijem kanjonu je prema predanju podignut u vreme kralja Milutina. Predanje još kazuje da su ga podigli monasi koji su došli iz Svete zemlje iz manastira Svetog Mihajla, zadužbine kralja Milutina, dok neki istoričari tvrde da ga je sredinom 14. veka, kada se prvi put pominje u istorijskim izvorima, podigla Jelena Šubić, kći Stefana Dečanskog i sestra cara Dušana, udovica hrvatskog kneza Mladena III. Šubića. Posebne zasluge u ovom poduhvatu pripisuju se Jeleninom duhovniku, monahu Ruvimu. Godine 1615. u manastiru Krke je osnovana bogoslovija u kojoj su se školovali sveštenici. Ona je jedna od najstarijih škola u srpskom narodu. Političke i vojne prilike povremeno su prekidale njen rad. Jedno vreme iz manastira je bila premeštena u Zadar. Današnja bogoslovija Sveta tri jerarha obnovljena je u manastiru Krki 1962. godine, da bi tokom poslednje decenije prošlog veka ponovo bila zatvorena, a od 2001. godine nastavila je svoj rad.